Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je právnička Jana Válková. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ste dcerou Ernesta Válka. Bolo tým pádom jasné, že budete právničkou?
Tak ja pochádzam z lekársko-právnickej rodiny a ešte môj starý otec v 90 rokoch, keď mal dosiahol vek 90 rokov, stále bol aktívny právnik a snažil sa súdiť s rôznymi inštitúciami a rovnako radil môjmu otcovi celý svoj život. A ja ako dieťa mám také spomienky, napríklad, že som naháňala rozfúkané spisy po pláži, keď bol otec s nami na dovolenke, alebo keď bol deň otcov, som kreslila srdiečka, do toho som kreslila paragraf. Čiže určite som bola ovplyvnená, aby som išla týmto smerom. A samozrejme som mala sen, že jedného dňa budem pracovať s otcom v kancelárii. Bol môjim veľkým vzorom, že mi pomôže sa to právo naučiť a že budeme spolu viesť rodinnú firmu. Takže bohužiaľ tento sen skončil dňom, keď ho zavraždili.
Vy ste mali vtedy koľko rokov?
26 čerstvo. Akurát som bola po škole.
Takže vás ešte toho veľa naučiť nestihol, že?
Nie, ja som akurát v tej dobe nastúpila ako koncipientka do jeho kancelárie.
Je to aj tak, že vlastne pred tou vraždou ste sa ani nevenovali trestu vôbec, že? Trestnému právu?
Nie. Ja som akurát skončila školu a nastupovala som do jeho firmy, čiže ja som tam bola veľmi krátko, keď sa toto stalo.
Teraz začiatkom novembra to bude
12 rokov.
12 rokov. Je to stále tak, že nedôverujete tým záverom oficiálnym, ktoré priniesla polícia s prokuratúrou, že teda išlo o lúpež a vražda nebola v pláne?
Viete čo, sama neviem o vstupom rokov, čo si mám o tom myslieť. Boli tam zotožení dvaja páchatelia. Jeden bol pán Klinka, druhý bol pán Radič. Pán Klinka sa rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, priznal sa k tomuto skutku, ale priznal sa tým spôsobom, že on nebol ten strelec a malo ísť v podstate o lúpež, že označil práve pána Radiča ako strelca. Bol vylúčený pán Klinka na samostatné konanie, uzatvoril so súdom dohodu o vine treste, kde dostal 8 rokov. Neviem si celkom k tomuto zatiaľ vyjadriť, pretože neprebehlo stále ani pojednávanie. Čakáme na vytýčenie hlavného pojednávania. V tomto procese spis je pridelený na okresnom súde Bratislava 1. Bolo avizované, že pojednávanie bude tento rok. Zatiaľ nebolo ani vytýčené pojednávanie. Neviem, čo sa s tým prípadom deje. Stále. My tam ako rodina samozrejme stále čakáme.
Ako to vnímate vlastne, že to tak strašne dlho trvá a špeciálne na tom okresnom súde Bratislava 1 je to strašné, tam to vlastne vždy tak dlho trvá?
Áno, tak ide o enormne zaťaženie súdov a tak ja ako to vnímam, pre mňa je to už hrozné z toho dôvodu, že stále není ten prípad ukončený, stále sa to otvára na novo, viete, stále to prežívať, viem, ešte si teraz predstavím celé to hlavné pojednávanie, celé to dokazovanie znova, samozrejme, že sa ho chcem zúčastniť a neviem túto vec vnútorne nejakým spôsobom uzatvoriť.
Ako ste vnímali vraždu novinára Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej?
Samozrejme, ju vnímam ako obrovskú tragédiu, hlavne pre rodinu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, nakoľko viem, že takto tragický prízo niekoho je veľmi veľká rána, ktorá sa nikdy nezacelí.
Poznali ste Mariana Kočnera, ktorý je vlastne obžalovaný z objednávky?
Mariana Kočnera som nepoznala, stretla som ho možno 2 alebo 3 krát na nejakej akcii, myslím, že raz sme prehodili pár slov, nepamätám si to už presne. Poznám z mesta jeho dcery.
Pamätáte si, že on sa tuším v tej kauze zmenky snažil zaštitiť vašim otcom, že on o tých zmenkách vedel a používal vlastne jeho meno?
To si pamätám, samozrejme, je to jeho právo. Ja som pritom nebola, čiže neviem sa k tomu vyjadriť. Otec je nebohý, že keby žil, pravdepodobne on by sa k tomuto vyjadril sám.
Teraz ste advokátkou spolupracujúceho obvineného Miroslava Suchobu.
Michala
Suchobu, pardon. Ako sa to stalo, že ste sa stali jeho advokátkou?
Stalo sa to tak, že mňa oslovil jeden náš spoločný známy, čo sme mali, pretože pán Suchoba pochádza rovnako z Limbachu, ako aj ja. Čiže evidovali sme sa nejakým takým spôsobom, ale nepoznali sme sa priamo osobne, čiže ma požiadal, či by som sa s ním neskontaktovala. Nezačala ho zastupovať, pretože predtým mal iného právneho zastupcu a chcel si akoby vypočuť aj iný právny názor. A tak sme sa skontaktovali a ďalej už to poznáte.
Z tých najvplyvnejších ľudí, o ktorých pán Suchoba vypovedá, je asi takým najznámejším pán Brhel. Uh-huh. Rátali ste s tým, keď ste to zastupovanie prijali, že to pre vás môže byť aj nejaké riziko?
Tak v prvom momente som sa to úplne neuvedomila, sa priznám, ale mala som vedomosť o tom, že to bude medializovaný prípad, ale samozrejme rozsah trestnej činnosti, ktorý sa postupom času odkrýval v tejto kauze, bol prekvapivý aj pre mňa.
Čiže keď začal vypovedať, tak
ano.
Potom vám to začalo nejak dochádzať?
Áno, áno.
Väčšinou sú práve advokáti tí, ktorí dostávajú rôzne odkazy, aby ich klient nevypovedal alebo aby nevypovedal inak od iných advokátov. Stretli ste sa s niečím takým alebo s nejakým takým pokusom vás ovplyvniť?
Ja osobne som sa nestretla s niečím takým, neviem, ako môj klient, ale ja priamo, takto napriamo nie.
Teraz vám hackli počítač a vaše e-maily sa vlastne objavili na internete. Kedy ste to zistili?
Tak v prvom rade chcem uvedieť, že ide o údajnú moju e-mailovú komunikáciu, nakoľko som sa toto dozvedela priamo z médií alebo z nejakých internetových portálov. Samozrejme, ja som mala aj predtým podozrenie, že sa niečo deje už okolo leta, kedy mi vlastne na moju vlastnú e-mailovú schránku prišiel odkaz zo superfaktúry, ktorú používam na vytváranie faktúr, že žiadosť o obnovu hesla. A ktorú som ja nežiadala. Čiže ja som si ale myslela, že to niekto sa pokúša v podstate nalogovať do tej superfaktúry. Ja nevenovala som tomu nejakú ďalšiu pozornosť, že už v podstate už vtedy bol niekto pripojený alebo hacknutý do môjho konta a narábal v podstate s ním rovnako, ako som mohla narábať ja. A v podstate až koncom augusta, keď vyšiel prvý článok na blogu Pravda.sk, pod ktorý zverejňoval anonymný používateľ pod menom David Friček, alebo také niečo. A vtedy som to prvýkrát v podstate zistila, že obsah týchto blogov obsahuje časti mojich údajných e-mailov, boli tam moje fotografie, boli tam fotografie spisu z prípravného konania, boli tam fotografie môjho klienta, rôzne údaje, napríklad aj údaje pána Brhela, akože zverejnené, čiže ja so svojou právničkou sme podali výzvu na ich odstránenie. A na základe tohto blog odstránili, teda vlastne ten článok. Za päti na to vyšiel ďalší článok, postup sa zopakoval, znovu sme poslali výzvu. A prevádzkovateľ blogu článok odstránil. No a toto spustilo asi ešte horšiu reakciu, pretože následne na to mi došiel výhražný e-mail, na môj pracovný e-mail, že to bol dosť chabý pokus zastaviť ma. V ňom stálo a že teraz ešte uvidím, čo bude nasledovať. To už začalo byť veľmi pre mňa nepríjemné, som sa začala bať. A čo je zaujímavé, tak následne pár hodín po odoslaní tohto e-mailu pán novinár Adam Valček zverejnil tieto články znovu pod hypertextovým odkazom, kde vlastne odkazoval na tie články, ktoré sú umiestnené v internetovom archíve. Čiže akože ich ako keby opätovne vyťahol. neviem si toto jeho konanie, samozrejme ďalej to zverejnil na Trendeska a všade, kde ohlasil svoju spoluprácu. Ja som sa rozhodla ísť podať trestné oznámenie na políciu po tomto a ďalej sa ďalo to, že v deň, keď som podala trestné oznámenie, tak ako som išla na políciu od rána, mi začalo odchádzať približne 40 e-mailov z mojej vlastnej, ktoré sa boli preposielané z môjho vlastného e-mailu na môj vlastný e-mail a obsahovali rôzne prílohy, ktoré sa nedali otvoriť. Čiže boli tam prílohy, iba názvy je vidno, a boli tam všetky prílohy, napríklad medializovanú prípadu Mytnik. Ale čo je obsahom tých príloh, ja neviem. Momentálne sa o to zaujímajú orgány činné v trestnom konaní. Ja som doložila počítač, sú tam počítačoví technici, snaží sa to, bude vykonaný znalecký posudok. Neviem absolútne, čo sa mohlo stať, nerozumiem týmto IT veciam. Ale no, tak malo to nejakú... Všetko má ako keby nejakú časovú súvislosť, že najprv články od Anonyma, potom už konkrétny novinár ich zverejňuje.
Ako ste sa cítili, keď ste to zistili, že vaše e-maily si niekto číta?
Tak snažila som sa porovnať v prvom rade, že či sú to naozaj moje e-maily, pretože niektoré z tých uverejnených e-mailov ja vôbec neviem vo svojej schránke dohľadať. Teraz neviem, či boli zmazané, alebo vôbec neexistovali, ich tam proste nemám. Čiže mne sa to veľmi ťažko hodnotí. Čo sa z tej súkromnej stránky týka, tak je to veľmi nepríjemné. Samozrejme sú používané moje fotky, moje intimné fotografie, vyhotovené, ja neviem, 12 rokov dozadu.
Z dovolenky, nie? Alebo čo tam je?
Viete čo? No a intimné fotografie iného charakteru. Je to veľmi nepríjemné, nakoľko, tak viete, koluje to kade tade. A samozrejme tam sa písateľ snaží spájať úplne vyfabulované veci. Osočuje ma z veci, ktoré sa nikdy v živote nestali, a samozrejme ďalej tam napríklad uverejne moje fotografie s nejakým s osobou mužského pohlavia, nazve ju nejako, a pritom to je úplne nejaká iná osoba. Čiže je to veľmi nepríjemné, neviem, ako sa mám voči tomu ani brániť.
Prečo sa to podľa vás stalo? Súvisí to s tým, že zastupujete pána Suchobu?
Tak určite. Som o tom 100% presvedčená, že to súvisí s blížiacimi sa pojednávaniami, ktoré budú v následujúcich dňoch.
Kto má také prostriedky, že sa dokáže nabúrať do e-mailu advokáta?
Neviem, či ide o prostriedky, v dnešnej dobe vám dokáže hacknúť aj 17-ročný hacker, akože e-mail. Takže toto ja naozaj vážne netuším.
Keď ste komunikovali s klientom, nerátali ste s tým, že sa to môže stať? Nechceli ste používať šifrované aplikácie?
Viete, mňa to ani nenapadlo, lebo ide o bežnú komunikáciu advokát-klient. Čiže mňa ani nenapadlo teda nejaký e-mail, dostať sa šifrovanú komunikáciu alebo niečo také. Je tam táto komunikácia obsahovala okrem iného samozrejme advokátske tajomstvo, ale obsahoval taktiku, prípravu na výsluch, otázky. Bolo tam mnoho poznámok, hypotéz môjho klienta. Čiže navzájom sme si vymenali takúto komunikáciu. Ale akou komunikáciou disponuje druhá strana, to ja naozaj netuším.
Zažili ste už pri nejakom prípade niečo podobné?
Ja nie, až takéto mierenie.
Reagovala nejako advokátska komora, pretože tá väčšinou, ak napríklad je nejaká domová prehliadka u advokáta, pamätám si naposledy u pana Bošenského, hneď dávali stanovisko. Teraz som zatiaľ nič také nezaregistrovala.
Tak ja advokátsku komoru osobne registrujem hlavne v čase, keď treba do nej platiť poplatky. A v tomto prípade som oboznámila komoru s tým, čo sa stalo. Nedostala som žiadne vyrozumenie ani nič do dnešného dňa. Včera som zachytila nejaké stanovisko pre Sme.sk, ale inak som nezachytila ďalej nič. Ale viete, čo chcem povedať, že nejde o mňa v tomto prípade, ide o hoci ktorého iného kolegu, advokáta, alebo neviem, čo by sa stalo, keby hackli pracovnú komunikáciu niektorého z členov predsedníctva komory. Čo by potom robili? Lebo momentálne komora združuje okolo 8000 advokátov a advokátskych koncipientov. Čiže skôr si myslím, že z tohto pohľadu by sa malo na to pozerať.
Z tých vašich e-mailov vznikli zatiaľ dva články v plus 7 dní. A teda z nich jednoznačne vyplýva, že tými e-mailami disponujú advokáti pána Brhela aj tých ďalších obvinených. A v jednom texte vlastne tento týždenník hovorí, že je problém, keď ste pánovi Suchobovi napísali: nebol si v Emirátoch teraz, keby niečo, vyšetrovateľka, akože nemáte tabulky ani mail, preto to odovzdáš priamo na výsluchu. O čo vlastne ide a v čom je
problém? Ide o údajný e-mail, samozrejme. Nebudem potvrdzovať, vyvracať autenticitu týchto e-mailov, nakoľko sa jedná aj o advokátske tajomstvo. Čiže touto komunikáciou disponujú advokáti. Ja by som sa rada opýtala, ako sa k nej dostali a čo s tým ďalej robili, nakoľko ide o nezákonne získaný dôkaz. V prvom rade a v ďalšom rade som prekvapená z konania kolegu doktora Manzaka.
Ten zastupuje pána Brhela.
Áno. Nakoľko už len z tej stránky, čo sa týka kolegiality, ja neviem predstaviť, keby hackli akýkoľvek e-mail môjho kolegu a ja s ním tu teraz behám a snažím sa presvedčiť verejnosť, že je to nejakým spôsobom dôkaz. A ešte zvlášť v tom, že keď pán Manzák ako obhajca pána Kočnera roky napadá pravdivosť trémy, presvieča verejnosť aj súdy, že proste toto bol nezákonne získaný dôkaz, že s tým telefónom sa manipulovalo, vstupovalo sa do tej komunikácii, správy sa menili, že v tomto prípade tvrdí, že tieto e-maily sú práve, postavne, že to tvrdí, ale disponuje s tým ako dôkazom, posúva to ďalej novinárom, vyjadruje sa k tomu to obsahu do médií, to som veľmi prekvapená a sklamaná samozrejme.
Všeobecne asi ide o to, že oni sa snažia povedať, že pán Suchoba klame na tých výsluchoch a že tie výsluchy sú nejak dopredu pripravované, manipulované, že vlastne nehovorí všetko, čo vie a podobne.
Tak v prvom rade môžem uviesť, že je to ich ako keby taktika obhajoby, majú na ňu samozrejme právo. Oni môžu zvoliť akúkoľvek taktiku, samozrejme, že budú spochybňovať môjho klienta, ako sa len dá. Môžem vás ubezpečiť, že nikdy sa nič také nestalo, neprichádza žiadnej manipulácii ani ničomu podobnému v tomto konaní, aspoň zo strany mňa a môjho klienta.
Ten druhý text sa týka toho, že ste mali podozrivo spolu s advokátom pána Imreceho, pánom Ivanovičom, obchodovať so striebornými mincami. A vraj ste peniazmi od pána Suchobu zaplatili za pol tony investičného striebra. V skutočnosti ste žiadne striebro nedostali a na konci transakcie mal byť výber v hotovosti 359 000 eur. Čo to bol za obchod?
Tak viete, že hlavne tento článok napísal opäť novinár Adam Valček. Neviem, či má byť z kategórie science fiction, alebo čo to je. Po prečtaní tohto článku som ani ja sama nepochopila, kam tým akože autor mieril, rovnako ako mnoho ďalších ľudí, čo ma po vydaní tohto článku kontaktovalo. Pre poslucháča, ktorý vlastne nerozumie, alebo nečítal tento článok, má ísť v podstate o to, že mne mal pán, môj klient, pán Suchoba, platiť nejaké finančné prostriedky prevodom v zápätí konateľ spoločnosti, ktorými to striebro predal, mal robiť nejaké výbery a pravdepodobne ich nosíte tú hotovosť mne. Ja som v zápätí mal pravdepodobne asi uplácať, ja neviem, či vyšetrovateľku, alebo prokurátorov, alebo ja neviem, čo som s tými peniazmi ďalej mala robiť. Tam dokonca je taká hypotéza v tom článku uvedená, že po tom, čo som ja urobila prevod za dané mince cez internet banking, na druhý deň bol obvinený oligarcha Výboh a keď urobil prevod môj kolega Ivanovič, tak bol obvinený oligarcha Brhel, čiže to je úplne, ja neviem ani čo mám k tomuto povedať. Samozrejme disponujem dôkazmi, ktoré tieto špekulácia, tvrdenia vyvrátia, ale budem to preukazovať pred príslušnými orgánmi.
To je, predpokladám, finančná správa.
Áno, samozrejme, ja už som aj podávala vysvetlenie a ja som sama pánu Valčekovi napísala, keď má podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, nech podá trestné oznámenie. Nemám problém preukázať vôbec existenciu toho striebra, však to je smiešné toto.
Prečo sa pán Suchoba rozhodol spolupracovať s políciou? Pán Imrece to nejako vysvetľuje, váš klient zatiaľ nie?
Tak myslím si, že to je skôr otázka na môjho klienta, ale samozrejme určite pod váhou dôkazov prehodnotil aj svoju vlastnú situáciu. Bol zadržaný v Spojených arabských emirátoch, zadržal ho Interpol, tiež si na pár dní vyskúšal, aké to byť z celé predbežného zadržania. Že myslím, že to určite ovplyvnilo aj jeho ďalšie rozhodnutie sa vrátiť domov a spolupracovať s orgánmi činným v trestnom konaní.
Polícia mu vraj poskytla aj tú výhodu, že nemal zaistený majetok. Ako je to vlastne teraz?
Má zaistený komplet celý majetok. Už od decembra minulého roku sa mi zdá.
A je aj obvinený, že?
Áno.
Ja som s ním chcela urobiť rozhovor ako so spolupracujúcim obvineným. On to zatiaľ odmieta. Je ťažké pre týchto ľudí hovoriť o svojich zlyhaniach a vlastnej skorumpovanosti?
Myslím, že to je opäť otázka najlepšie na ňoho, ale samozrejme, tak on sa vníma ako súkromná osoba, podnikateľ a nebol nikdy v žiadnej verejnej správe, ani nezvyknúť si vystúpať pred médiami a nežela si to, zároveň ani ja nemám mandát sa akože v jeho mene vyjadrovať. Čiže možno tento názor raz zmení, ale na teraz je to takto.
Potom, čo pána Suchobu obvinili, ho vlastne niekto odfotil v Prahe, ako si na nejakej akcii obzera nové Ferrari a my novinári sme sa pýtali, aj to boli rôzni prokurátori, že či sa má takto správať spolupracujúci obvinený. Čo by ste na to povedali?
Tak samozrejme, nebol to práve najšťastnejší krok zo strany môjho klienta. Dôvodil tým, že tam mal na tej akcii stretnutie so svojím obchodným partnerom zo Spojených arabských emirátov. Samozrejme, zo toho času zhodnotil, že vôbec nebol dobrý nápad sa ukazovať na takejto akcii.
Ako vlastne vy vnímate to vyšetrovanie tých vplyvných ľudí? Je to pre advokátov zlatá baňa, alebo títo klienti dobre platia?
Zlatá baňa. Viete čo, ja to vnímam ako vyšetrovanie hoci koho iného, čiže on to je viac medializované, viac sa tomu venuje pozornosť. Samozrejme, my ako advokáti vykonávame podnikateľskú činnosť za účelom dosiahnutia zisku, takže samozrejme aj ten zárobok je ako keby pre nás zaujímavý. Nebudem sa tváriť, že nie. Ale v prvom rade si myslím, ide o to, aby ste zastupovali toho klienta, poskytovali mu svoje služby, obhajovali a hájili jeho záujmy.
Keď vidíte rozsah vlastne toho, čo sa vyšetruje, keď ste pri tých výpovediach, vedeli ste, že zhruba takto to tu na Slovensku funguje?
Priznám sa, že až takto som si nemyslela, že to fungovalo. A teda, ak sú tieto tvrdenia práve, čo sa neskôr preukáže, samozrejme.
Vidíte pri nejakých klientoch aj nejakú sebareflexiu, alebo sú len nešťastní, že sa im na to prišlo?
Tak určite sú tam, je tam rôzna zmes emócií u tých klientov, je mu to aj ľúto, určite u nich vidíme sebareflexiu, je to individuálne.
Zastupujete aj iných spolupracujúcich obvinených?
Momentálne nie.
Čo by vám teraz povedal váš otec na situáciu, v ktorej ste sa ocitli?
Tak otec by bol určite vydesený, minimálne by sa o mňa bál. Možno by bol na mňa nahnevaný, že som sa vôbec na niečo také dala.
A budete pokračovať v tom trestnom práve?
Samozrejme.
Že neodradilo vás to?
Nie. Ja som zažila v živote veľa horšie veci ako nejaké články alebo takéto niečo.
Ako svoju spolupracovníčku vás, myslím si, že to bolo pred dvoma rokmi, predstavila poslankyňa Olano Romana Tabak.
Áno.
Pracujete ešte pre ňu?
Nie. Ja som tam fungovala iba veľmi krátko ako asistentka. V podstate som ukončila túto spoluprácu, keď som začala zastupovať pána Suchobu. Niekto krátko na to.
A stíhate sledovať politiku?
Veľmi okrajovo.
Zmení sa niečo na postoji pána Suchobu, keď sa zmení vláda?
Nemyslím si. Ale samozrejme je to rovnako otázka tiež na ňoho.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ďakujem, ste prišli. Ja. To bola advokátka Jana Válková. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.